Ja nezināju, ka tam pat tai samai mašīnai ir ešķišo.
Es nezināju, ka zem tās iekārtas ir kaut kāda bīstamība, un sitienu saņēma tieši pa labās rokas pirkstiem un plaukstu. Tāds lūzums man tur ir.
Ukrainiete Klaudija stāsta par traumu, kuru pērnā gada nogalē viņa guva uzņēmumā Tukuma piens. Ražotnē viņa bija nostrādājusi vien pāris nedēļas, līdz tika norīkota darbam ar iekārtu, pie kuras iepriekš nebija strādājusi. Šajā iekārtā viņai bija jālej šokolāde un jāuztur tīra darba vieta, bet zem iekārtas Klaudija pamanīja sakritušus biezpiena sieriņus un tos nolēma izvilkt, kur saņēma sitienu ar presi pa plaukstu. Tolaik Klaudija nevērsās darba inspekcijā, jo kāda uzņēmuma pārstāve, kura sievieti arī nogādāja slimnīcā, esot aicinājusi neteikt ārstam, trauma notika darbā, un Klaudija ārstam sacīja, ka nokritusi uz ielas. Pēcāk zaudējot ienākumus un arī iespēju turpināt strādāt, Klaudija devās atpakaļ uz Ukrainu.
Protams, tajā situācijā visi bija šokā, bet uzreiz man teica, ka jūs taču parakstījāt darba drošību. Nu jā, parakstīju, bet par to mašīnu man neviens neko neapmācīja. Jāna mani aizved uz klīniku un teica, ka tā kā slimības lapu apmaksās darbs, tad nesakiet, ka tas notika darbā, jo tad būs problēmas, jo es esmu no Ukrainas, bet viņa nepateica, ka problēmas būs viņiem, nevis man. Taču tad, kad tas viss notika, es vispār neko nesaprotu, kur un kā man jāvēršas pēc palīdzības. Juriste pie manis arī bija atbraukusi, un tad jau izstāstīja manas tiesības, un es sapratu, protams, ka pēc traumas esmu visu nepareiz darījusi, jo paklausīju Jāna no uzņēmuma.
Juridisko palīdzību Klaudija vēlāk saņēma tieši Tukuma atbalsta centrā Ukrainas civiliedzīvotājiem, bet viņa jau bija nolēmusi doties uz Ukrainu. Savukārt februārī, kad raidījums aizliegtais paņēmiens ziņoja par šo un vēl trīs citiem traumu gadījumiem Tukuma piena ražotnē, tad valsts darba inspekcija sāk izmeklēt arī Klaudijas lietu. Līdz šim Klaudija vienu reizi sniegus liecību, bet nekādu ziņu par lietas virzību no inspekcijas nav saņēmusi.
Kas notiek tālāk ar izmeklēšanu, es nezinu un gribētu zināt, kā virzās tā lieta. Kad atgriezos Ukrainā, man uztaisīja vēl vienu rengenu un atkal uzlika ģipsi. Mēnesi ar to nostaigāju, bet kad to ģipsi noņēma, es pirkstus nevarēju vispār salocīt. Tad es par to naudiņu, kas man bija pašai, izgāju 10 dienu rehabilitāciju šeit. Un tagad cenšos mājās pati tos pirkstus vingrināt. Tagad viņi man saliecas par kādiem 50%.
Uzņēmuma Tukuma piens vadītājs Ints Poškus vakar konkrēto situāciju nevēlējās komentēt ierakstā, bet arī uz e-pastā nosūtītiem Latvijas radio jautājumiem atbildes nesniedza. Valsts darba inspekcijas Zemgales reģionālās nodaļas pārstāvis Andris Saulītis stāsta, ka pat laban izmeklēšana vēl turpinās un tiek vērtētas iesaistīto pušu liecības. Ja darbinieki gūst nozīmīgas traumas darba vidē, tad darba devējiem par to jāinformē darba inspekciju, taču inspekcija gan joprojām nevarot arī komentēt to, vai minētais negadījums uzņēmumā tika slēpts.
Pārbaude joprojām turpinās, un tādēļ īsti tad plašā komentāra es tā atturēšos tiek, jo nav pieņems tas gala lēmums. Bet tajā brīdī ir šie 4 gadījumi, vairāk gan mums nav bijis informācija par kaut kādiem vēl notikušiem nelaimēm. Mēs esam arī paši bijuši pēc tam šajā uzņēmumā runājuši ar vadību, ar pašiem darbiniekiem, un instrukcijas izstrādātas cilvēkiem saprotamā valodā, pasākumus veic uzņēmums.
Darba inspekcijas pārstāvis vēl bilst, ka nenovēro arī kādu jaunu tendenci, ka negadījumos pēdējā laikā biežāk iesaistīti tieši darbinieki no Ukrainas. Savukārt organizācijas Gribu palīdzēt bēgļiem interešu aizstāvības speciālists Ingmārs Freimanis stāsta, ka Ukraiņu organizācijā konsultējas arī par netaisnīgām situācijām nodarbinātībā.
Bijuši vairāk gadījumu, kad Ukraiņi info punktā jautā, vai tas ir normāli strādāt 12 stundas dienā, vai tas ir normāli strādāt 6 dienas nedēļā, un ko darīt, ja aizkavē algu, kur vēsties, ja darba devējs nevēlas apmaksāt darba nespējas periodu. No mūsu speciālisti šajos gadījumos, protams, skaidro, ka tas nav normāli un aicina vērsties valsts darba inspekcijā, bet ne visi vēlas to darīt. Un iespējams, ka cilvēki baidās arī zaudēt to darbu, kuru viņi ir atraduši, vai arī netic, ka problēma šādā veidā tiks atrisināta. Arī mums ir grūti novērtēt šīs problēmas patiesos apmērus, ja cilvēki nemeklē palīdzību.
Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis Jānis Lielpēteris vērtē, ka izpratne jāveicina gan uzņēmēju, gan darbinieku vidū.
Tad būtiski izaicinājumi šajā kontekstā darba devējiem nav. Lielā mērā šie nav jautājumi, kur saistās ar papildus finanšu slogu vai nepieciešamību izveidot kādas jaunas tiesību normas, bet, ja skatāmies uz to jautājumu no tādas darbinieka skatu punktu, pavisam noteikti ir jāpievērš rūpīgi uzmanību. uzmanību arī pašam, ja nu gadījumā šķiet, ka kaut kas ir nepareizi, jāziņo gan saviem kolēģiem, gan tiešajiem vadītājiem, jo nu beigu beigās jau arī droši vien darba devējs neredz kādas sīkas nianses par to darba organizāciju var nepamanīt, un protams, ka tajā gadījumā tieši paša darbinieka ieguldījums ziņojot pavisam noteikti var būt tas, kas eventuāli arī novērš iespējams negatīvās sekas.
Sabiedrības integrācijas fonda vienas pieturas aģentūrā ārzemniekiem ik nedēļa tiek saņemts ap 100 zvanu un trešdaļa klientu ir tieši Ukrainas civiliedzīvotāji. Fonda pārstāv Inese Saldābola apstiprina, ka tiek sniegtas arī juridiskas konsultācijas par nodarbināto tiesību jautājumiem.
Tas, ko mēs novērojam, ka informācijas pieejamība ir, bet, protams, daudzās situācijās ir valodas jautājums, vai iebraucējs šo var precīzi uztvert un saprast, vienkārši ņemot vērā, no kuras valsts iebraucējs ir atbraucis, nu, piemēram, saistībā ar darba tiesībām cilvēkiem ir ļoti atšķirīga izpratne. Protams, ka darba devēji noteikti var vairāk par šādiem iekļaušanas jautājumiem domāt savā uzņēmumā, tas mazina dažādas strīdus un tādu vāras pozīcijas izmantošanu, ko varbūt mēs nereti novērojam, jo jautājums, kā darba devējs skatās uz savu darbinieku, vai tas ir kā sabiedrotais ar savām vajadzībām, vai tas ir vienkārši kā instruments, jo šis instruments man nav gan ērts, tad es vienkārši meklēju nākamo.
Valsts darba inspekcija lēmumu par ukrainietes Klaudijas gūto traumu uzņēmumā Tūkuma piens pieņemšot tuvāko nedēļu laikā. Sintija Ambote, Latvijas radio.